Vi fikk jo lest en historie her om profeten Elia. Hvem var han? Og Jenny sa, ja, han vet jeg kanskje ikke fullt så mye om som jeg gjør om enkelte andre sånne figurer fra det gamle testamentet. Men Elia, han var en veldig sentral figur i Israel og i israelitternes, jødernes historie. Han på en måte den store representanten for profeterne i det gamle testamentet. Liksom den virkelig store profeten. Og du vet, når de i det nye testamentet skal oppsummere det gamle testamentet, vet du hva de kaller det da? Da kaller de det for loven og profeterne. Og det derfor du kan lese i søndagens tekst, som blir lest i mange av de norske kirkene rundt forbi, når Jesus går opp på det som vi kaller forklarelsens berg, sammen med Peter, Jakob og Johannes. Så opp på det fjellet så blir Jesus liksom forklart for disiplene. Og hvem møter han da? Jo, han møter Moses og Elia. Og de står der som representanter for den gamle pakt. Ikke vel, Moses, det var loven og lovgiveren. Og Elia, hvem var han? Jo, det var profetene, han representerte profetene. Og så vet vi at der oppe på fjellet så kom det en sånn sky og skygga for det her typene da. Og så lyder røsten fra skyen etterpå når disiplene bare ser Jesus at dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Og så er egentlig hele budskapet i den fortellingen at loven og profetene, Moses og Elia, det var det som var. Nå har den fullkomne åpenbaringen kommet liksom i Jesus Kristus. Det skal høre på han. Men det var, nå prøvde jeg bare å sette litt sånn kjapt inn i en kontekst. Hvem Elia var, og hvor viktig han var i denne her historien til Israels folke, og for så vidt for oss også. Men den historien som vi fikk hørt lest her tidligere i dag fra 1. Kongebok 18, hva handler egentlig den om? Ja, den er fra tida i litt ute i det Israels kongerike. Du vet, Israel fikk sin første konge i Saul, og etter han så overtok David. Og etter David så kom kong Salomo, som blant annet bygde det store tempelet i Jerusalem. Og så var det litt sånn da at Salomo, han var ikke tro mot Herren hele veien, så han falt mer og mer fra. Og da hadde profeten tidligere å komme med et budskap om at riket vil bli delt. Det vil bli delt i to. Og når Salomo dør, så blir Israels rike delt i to deler. Du får Judariket i sør, og du får det vi kaller Nordriket i nord, eller som er veldig mange plasser da videre i det gamle testamentet blir beskrevet som Israel. Så når det er litt ute i kongebøkene og sånn står om Israel, så er det ofte snakk om Nordriket. Og i Sørriket, i Juda, så har du Jerusalem som hovedstaden, og i Nordriket så får du blant annet etter hvert Samaria som en sånn hovedstad da. Og der i Samaria, der stod det fram et ganske sånn sterkt kongehus som ble kjent som Omri-slekten, eller Omri-huset. Og Omri, han var den som grunnla Samaria som hovedstad for Nordriket. Og hans sønn, Ahab, han er den kongen som regjerer der når vi nå leser om Elia, og Elia som er på Karmelfjellet og møter denne svære gjengen med Baalsprofeter, og det voldsomme oppgjøret som vi egentlig hører om der. Dette er ca. 850 år før Kristus, og denne her Ahab, han kjenner vi jo blant annet fra utenom bibelske skrifter. Det står skrevet om han, om hvordan han deltok i et hærtokt sammen med aramerene mot Assyrekongen Salmanasser den tredje. Så her finnes det også kilder utenfor Bibelen som delvis bekrefter historien. Og nettopp dette her, at Ahab han gjorde sånne allianser med nabofolk, sånn som aramerene og andre, det var et problem. Og det er dette problemet som den teksten vi leste egentlig tar litt tak i, og som profeten Elia tar et oppgjør med. For du skjønner, det som har skjedd blant annet under Ahabs regjeringstid, det er at han har blitt gift med en dame som heter Jezabel, som kommer fra Fønikia, et område litt ut mot kysten. Og Jezabel, hun var datter av en konge i Sidon som het Etbal. Og Etbal, han hadde vært prest, blant annet for Asjera-dyrkelsen, og de var jo kjent for nettopp sin Baal-styrkelse. Og ved at Israels kongene knytter opp sånne allianser med det her nabofolket, så kommer på en måte all ugudligheten inn I landet igjen. Det bringes inn fremmede guder, blant de Asjera og Baal. Og hvem var så Asjera og Baal? Jo, Asjera var I... alt dette her var en sånn fruktbarhetsdyrkelse eller fruktbarhetsreligion. Og der Asjera var på en måte den guddommen som var med, den kvinnelige guddommen som var med og ga jorden grøde. Og Baal, han var det, liksom den mannlige motparten, og som ved sitt regn, sin sed, så vete han jorden, slik at dette til sammen liksom ga grøde, og det ble fruktbart. Ikke vel? Det var sånn det her fruktbarhetsreligionene ofte var. Og så, når Elia kommer på banen her da, I første kongebok 18, så kommer han med et budskap ifra Gud, og budskapet det dreier seg egentlig om at Israels folket har falt fra den sanne Gud. De hadde jo fått dette budet under Moses. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren en. Og en annen plass så stod det, dere skal ikke ha noen andre guder enn meg. Dette visste Israels folket, og likevel så inviterte de inn fremmed gudsdyrkelse, og det dette profeten peker på og vil ta et oppgjør med. Og det første han da gjør, det at han trer fram for kong Ahab og for Israels ledelse, og så sier han det at det vil komme, Guds straff vil komme over dette landet, det vil komme en tørketid. Og så skjer det. Det blir stor tørke og hungersnød I Israel og områdene rundt. Og nå var det sånn da at Ahab og Jezabel, de så ikke på denne her tørken da først og fremst som et problem ved de sin egen gudsdyrkelse, men de tilskrev den tørken nettopp det problemet at Elia og noen av de profetene han sto sammen med ikke ville bøye seg for Baal, men holdt fast ved å være Jave sine profeter da. Og det blir farlig for Elia, og det blir farlig for noen av de andre profeterne. Da sier Gud til Elia at Elia, nå skal du dra østover til en plass som Kerit. Der har jeg et skjulested for deg. Og så drar Elia til Kerit og oppholder seg der ganske lenge. Og der har Gud laget slik at det en bekk hvor det renner vann som man kan drikke av. Og så står det I Bibelen at ravnene kom og ga han mat. Og det kan ha vært fugler. Og så vet vi også at det et ord som ligner veldig på dette her med ravner, som egentlig et ord for beduiner eller noe sånt, som også levde I det området. Så det kan jo kanskje være en mulig forklaring, da, at det var noen sånne som kom. Men uansett, om det var ravner eller beduiner, Elia ble I alle fall forsørget av Gud der borte I Kerit. Men så tiltar liksom konflikten. Tørken blir sterkere, og etter en stund så slutter vannet å renne I den bekken. Og Gud sender Elia tvers over landet, helt ut til en by som heter Sarepta, ut ved kysten. Og det det samme området som denne her heslige kvinnen Jezabel opprinnelig kom ifra. Og der ute, når Elia kommer dit, så registrerer han at tørken har virkelig skapt store problemer. Folk sulter, folk I ferd med å dø, Han møter blant annet på en kvinne, en enke der, som bare har bitte litt igjen å leve. Og likevel så opplever Elia at han har et ord fra Gud til henne, og han sier faktisk det til henne, at gi meg å spise. Du skal gi mat til meg. Og hun tenker, jeg kan jo ikke det, jeg har jo så lite. Men så tror jeg hun skjønner at dette her en Guds profet, så hun gjør det, hun handler på det, hun inviterer Elia inn I sitt hus, og så får vi historien om Sareptas krukke. Om denne oljekrukka I huset til enka som aldri ble tom. Jo mer det tok han, jo mer ble det nesten. Så den fortsatte bare å fylles. Gud sørget for profeten, og han sørget også for den enka som tok profeten inn I sitt hus. Og her ligger det også en sånn liten lærdom at den som med og sørger for Guds tjenere, tilflyter det. Velsignelse. Det tror jeg veldig på. At hvis vi gir til det som med å fremme Guds rike, så flyter det en velsignelse tilbake til oss. Men så øker konfliktnivået på enda mer. Du skjønner, Elia en sånn forberedelsesfase, der han lærer å stole på Gud, han lærer å stole på Guds ord og Guds løfter. Og så skjer det fatale at mens han i huset til denne her enka, så dør enkas sønn. Og her har Elia, han har stått over for sult og tørke og mange utfordringer. Nå ser han på mange måter døden i kvitauget. Hva gjør profeten? Jo, han lener seg over gutten, han legger seg over gutten, og han ber for han til Gud. Og så skjer det undre at gutten våkner til liv igjen og blir reist opp. Og dette nok på mange måter en sånn bekreftelse fra Guds side til profeten Elia, at den Gud du har med å gjøre, han sterkere enn dødskreftene. Han mektigere enn selvaste døden. Og så da, etter at 3 år har gått, så ber Gud Elia om å tre fram for Akab igjen. Og det jo egentlig farlig, for han har vært jakta på hele tiden, han har holdt seg i skjul, men nå skal han tre fram for Akab igjen, for Ahab igjen. Og han gjør det. Og da, det blir jo et heftig møte, for når de møter innan, så anklager de hverandre, så sier Ahab til Elia, der er du, din problemlager, eller du som skaper all trøbbel for oss. Og så svarer profeten ganske direkte tilbake til Ahab, og så sier han at egentlig, nei, det er du som er problemet, og din Guds styrkelse. Og så gjennom den samtalen så utfordrer Elia Ahab og eliten i landet på en konkurranse. De setter opp en konkurranse oppe på Karmelfjellet, der de for en gang for alle skal avgjøres, hvem er den sanne Gud? Og så møtes de der oppe, og vi hørte i teksten som ble lest, de rigger til noe altere og forskjellige sånne ting, og alle Baalsprofetene kommer, 450 stykker, og de får lov å rigge til sitt alter først, de slakter sin okse, de legger den opp på, men de skal ikke tenne ild, for ilden skal komme fra himlen, for å bekrefte da. Og det profetene, de hopper rundt, de hinker rundt, og de halter da, egentlig til alle sider. Det er egentlig det samme uttrykket. Og det er sikkert en ganske sånn merkelig skue, og de holder på der oppe, de holder på hele formiddagen, ut igjennom. Og de risper seg opp og plager seg selv og gjør det ene eller det andre. Det skjer ingenting. Null og niks. Etterpå så trer Elia fram, og han tilbereder sitt alter, bygger det opp med 12 steiner. For å minne hele folket på at Gud har et folk, Israels folk, de 12 stammene. Så bygger han dette alteret, legger oksen opp på, og så ber han til Gud. Vet du, han ber en ganske enkel bønn. Vi synes kanskje den virker litt lang i Bibelen, men den er ikke veldig lang, i sammenlignet med Baalsprofetene som har hoppet rundt og ropt hele formiddagen. Han ber en bønn på rundt 60 ord. Den er cirka akkurat like lang som den bønnen Jesus lærte sine disipler å be, vår far. Enkel, konkret, tillitsfull bønn til Gud. Gud, nå må du svare. Du må vise hvem som er den sanne Gud. Og så kommer svaret fra himmelen. Ilden faller, fortærer alt som er der. Gud, Jahve, har demonstrert at han er den sanne Gud, den rette Gud. Og det blir et voldsomt oppgjør der. Og de tar jo livet av alle Baalsprofetene og alt sånt. Det står masse sånn som vi moderne mennesker egentlig ikke liker å lese da, om det oppgjøret de da tar. Men det kvitter seg på en måte med avgudstyrkelsen, eller det er i hvert fall det skal bety. Denne historien om Elia, jeg skal knytte noen tanker til den. For det første, jeg tror at den historien, som veldig mange av de andre historiene i det gamle testamentet, er et forbilde på Jesus. Og det som skal skje med Jesus Kristus. Elia var Guds redskap. Jesus, han er ikke først og fremst Guds redskap i kampen mot synd og avgudsdyrkelse. Men med Jesus så er det faktisk Gud selv som kommer. Ikke bare et Guds redskap, men det er Gud selv som kommer og som entrer kamparenaen, for å bruke det uttrykket. Og han erklærer krig mot ondskapens krefter. Det jo det Jesus gjør når han kommer inn I verden og annonserer at Guds rike nær. Nå kommer Guds kongedømme, Guds herredømme kommer med meg. Og nå skal det utbres. Nå skal det innta denne verden, liksom. Så han erklærer på en måte krig mot ondskapens krefter. Og han demonstrerer Guds kraft gjennom å kaste ut onde ånder, gjennom å helbrede syke. Og han viser at han kan forsørge ved at han på mirakuløst vis metter tusenvis av mennesker bare ved hjelp av 5 brød og 2 fisker. Han den Gud som forsørger. Og han vekker til og med mennesker opp igjen fra de døde. Lazarus leser vi om I Johannes kapittel 11, og gutten I Nain, enkers gutt, som han vekker opp der til liv igjen. Og 3 år etter at Jesus på mange måter startet sin tjeneste, ved at han var I ørkenen og ble fristet av den onde, de første kamprundene, så trer han fram for ledelsen I Israel. Og da har jeg lyst til å lese noe som står I Lukas evangeliet om det som skjer når Jesus liksom vender seg mot Jerusalem. Da står det, da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, ventet han ansiktet mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Det akkurat som Lukas sier, det var planlagt hele veien. Det var dit Jesus skulle, til Jerusalem, for å lide og dø. Det var hensikten, det var planen med at han kom. Og så står det videre, han sendte bud foran seg, og de dro av sted og gikk inn I en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Samme område som Ahab og alle det her sin tid hadde bodd I, og der oppgjøret hadde stått en gang tidligere. Og så står det, men der ville de ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de, hør nå, Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem? Og hvilken historie tror du det de peker til? Jo, Gud har tatt et oppgjør med folket der oppe tidligere, han. Og han lot ild fare ned fra himmelen. Og så spør de, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem? Men det står om Jesus, men han snudde seg og talte strengt til dem. Dere vet ikke hva slags ånd dere av, sa han. For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og så går ferden videre mot Jerusalem, for det der det endelige slaget skal stå. Den virkelige kampen, den skal utkjempes på Golgata-høyden. Og det der den fortærende ilden fra himmelen skal falle. Men hvem det den rammer nå? Den rammer Jesus, Guds sønn. Guds dom rammer han, og ikke de ugudelige menneskene. For Guds kamp ikke mot menneskene, men mot makten og myndighetene, mot ondskapens ånde her. Og så det gjennom dette brutale møtet da, med lidelse og død, som Jesus har der I Jerusalem, alt dette her for vår skyld, at han viser seg som den sanne Gud. Fordi all menneskelig lidelse som påføres han, likevel ikke nok til å tilintetgjøre han. Og selv døden kan ikke holde på han. Jesus vinner. Han beseirer synden, døden og djevelen. En gang for alle. Og når Paulus skal beskrive det litt senere I Kolosserbrevet, så sier han at han kledde makten og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seier her over dem på korset. Det var det endelige oppgjøret og som viste hvem den sanne Gud Det er han som har gått igjennom døden for sitt folk og som har stått opp til livet igjen og som kan gi oss evig liv, Jesus Kristus. Bibelen veldig tydelig på dette. Det finnes bare en som kan frelse. Det Jesus Kristus. Og her lå budskapet til profeten Elia. Hvor lenge skal det halte til begge sider? Velg nå hvilken Gud jeg vil tjene, for det finnes bare en sann Gud. Det finnes bare en virkelig Gud. Og når vi leser Bibelen videre, så blir det klart for oss, den ene sanne Gud Jesus Kristus. Det ikke gitt noe annet navn ved hvilket menneske kan finne frelse enn ved Jesus Kristus, står det i Apostlenes gjerninger 4 og vers 12. Så om du søker frelse, så har den frelsen et navn. Det Jesus Kristus. Om du søker sannheten, så har sannheten et navn. Det Jesus Kristus. Om du søker å bli rettferdig, så har rettferdigheten et navn. For det Jesus Kristus. Om du søker å bli hellig, så har helligheten også et navn. Hans navn Jesus Kristus. Om du søker virkelig glede, sann fred, så har det et navn. Og det navnet Jesus Kristus. Han den sanne Gud. Og når den tidlige kyrka bekjente dette her, de første kristne, at Jesus Herre, så betydde dette egentlig akkurat det samme som jødene hadde lært i sitt skjema tidligere, og skjema det var nettopp det her ordet. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren en. Det var det de første kristne bekjente når de sa, Jesus Herre. For du skjønner, de levde i en tid der det var en annen som gjorde krav på å være den øverste herren, og det var keiseren. Det var slik det var i Romerriket. Og romerne hadde vært nok så lure. De hadde tillatt folk for så vidt å holde seg med alle sine lokale religioner og litt sånn rundt forbi. Men til syvende og sist så skulle alle erklære sin troskap imot keiseren. Og det kristne gjorde ved så tydelig å bekjenne at men det Jesus som herre, det var egentlig et opprør. De bøyde seg ikke under den religiøse makten og den religiøse kravet i tida om at det keiseren som den ypperste og den øverste. Men de sa det Jesus som herre. Politeisme, flerguderi, det hadde fått plass i samfunnet og i Romerriket, akkurat som det hadde tidligere i Israels rike. Gudenes navn hadde bare endret seg. Nå var det ikke lenger Baal og Asjera, men det var gresk-romerske guder, sånn som Venus, Diana, Apollo og så videre. Og de gudene, de heter i dag sånt noe som romantikk, konsum, selvhjelpsteknikker, diverse andre ting. Hele dette her gudegalleriet, det har egentlig vært der hele veien. Om du i det gamle Israel, eller om du var i Romerriket, eller om du er kommet opp til nå i våre dager. Det ligger der. Og det vil føre oss vekk ifra tilbedelsen av den ene sanne Gud. Det på en måte alle våre uhellige allianser som menneskets store problem. Og med det så mener jeg ikke at vi knytter relasjoner til våre faktiske naboer. Altså det jo ikke Helge og Marianne her oppe som liksom mitt problem. De jo veldig hyggelige, og de andre naboene mine også veldig hyggelige, så jeg må ha fellesskap med dig og våge invitere dig inn hjemme. Så det jo en god ting. Men mitt største problem, det likevel dette herre som på en måte alle andre gjør. Det skal jeg prøve å forklare litt. Men det som mener den hovedstrømmen i vår tid, som erstatter den rene og fulle overgivelsen til Gud, den hovedstrømmen som erstatter det med alt mulig annet. Det den hovedstrømmen som får med til å dyrke fåfengte guder, slik egentlig alle andre gjør. Det denne konformiteten med tidens ånd som det store problemet. Alle de her smågudene som vi tenker at dette jo livet, det det som gir oss liv, men som egentlig ikke kan gi liv, de like impotente som Baal viser seg å være. Det gir ingen sann frukt, det gir ikke noe sant liv. Problemet kanskje ikke det at vi i utgangspunktet forkaster Gud, men heller at vi lar andre ting bli like viktig, eller viktigere. Problemet i Israels rike var ikke at de hadde kastet liksom hele javetrua vekk, men de hadde litt jave og litt bal. Litt av det ene og litt av det andre. Halta litt til begge sider. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Spør Elia. Der ligger oppgjøret, der ligger problemet som han peker på. Og så kjenner jeg det også i mitt liv og i vår tid, at den faren den ligger der hele veien, halte til begge sider, litt av dette, litt av det, litt av begge deler. Og jeg lar noe annet bli like viktig som Gud. Jeg søker andre ting først, kanskje. Og det er det som skjer altså, når jeg først må stille mine lyster, før jeg vil gjøre som Gud vil, eller som Gud har lyst. Når jeg først kanskje er opptatt med å tjene penger, for deretter å tjene Gud. Når jeg først spør hva alle andre mener, og deretter finner et passende skriftsted som kan underbygge det de sa. Og når jeg først rydder huset, før jeg rydder plass til Gud. For det er vel... Livet består vel i å ha et ryddig hjem med et presentabel familie, gjør det ikke det? Når alle de andre tingene egentlig blir viktigere, så halter vi til begge sider. Vi tar litt av det ene, litt av det andre. Dette har vært en av de store utfordringene opp igjennom hele, jeg håper jeg, den kristne tida. Vært en utfordring for Guds folk hele veien. Et av hovedtemaene har vært denne bekymringen for at noe som ikke er Gud skulle komme til å erstatte Gud. Det er alltid en fare for at vi ser oss fornøyd med de mindre godene som denne verden har å gi, i stedet for å satse på det største gode, som er Gud selv. Og hør nå. Selv det å vie livet sitt til å kjempe for en god sak kan bli en avsporing. Og det vil jeg understreke at det finnes mange gode saker, og det er ingenting feil i det i seg selv. Men til og med det kan bli en avsporing. Klima og miljø, fattigdomsbekjempelse, kreftsaken, dyrevelferd, idrett, likestilling, og så videre. Saken kan bli vår Gud. Men Gud er ingen sak. Gud er en person. Gud kan heller ikke knyttes opp til en bestemt sak. Der er noen kristne som av og til prøver på det. Det knytter Gud til en bestemt sak. Og så må du stå for den, og så må du kjempe for den liksom, for å ha med Gud å gjøre. Det er å redusere Gud. Det er å gjøre Gud langt mindre enn den han er. For Gud er ikke en sak, og han kan heller ikke knyttes til en bestemt sak. Gud er en person. Han er en du kan kjenne, en du kan elske, en du kan erfare. En du kan gjøre til Herre i livet ditt, og som du kan ta imot. Og derfor så utfordres ikke vi kristne heller først og fremst på å kjempe for Guds saker. Der er noen som tror det. Men vi utfordres på å ha en sann relasjon til han. For det er det han vil ha. Til og med det som jeg har opplevd at jeg er i heltidstjeneste, da, som pastor, det kan bli en sak som blir en avsporing ifra den sanne gudstyrkelsen. Du blir mer opptatt med tjenesten. Eller du kan bli mer opptatt av å bygge og utvikle en menighet, liksom. Det kan også bli en avsporing. Gud, han vil ha mitt hjerte helt og fullt. Jeg vet ikke hva din tro er basert på. Handler det mest om litt sånn, what's in it for me? Det er veldig fort at vi havner der i den avsporingen også. Altså, heter Guden din egentlig Narcissus, og ikke Jesus Kristus? At selv i vår kristendom, på en måte, så handler det mer om meg. Og min utvikling, enn det handler om han. Det er også fort å havne der. Der er en kar som heter Dietrich Schindler. Han tegnet en gang en sånn illustrasjon for meg. Og nå skulle jeg egentlig ha tegnet han for deg, men du får prøve å se på meg her. For han tegnet opp to sånne halvsirkler, sånn, to sider. Og på hver side så beskrev han to ulike riker. Han skrev her på den ene siden, her var Guds rike, og her på den andre siden, her var mitt rike. To rike, Guds rike og mitt rike. Og over her oppe i midten, så lagde han nå to sirkler. I den ene så stod det Gud, i den andre så stod det jeg. Og så spurte han, hva det evangeliet, Bibelen, og dette budskapet egentlig utfordrer oss på? Det å ta Gud og ønske han velkommen inn i mitt liv og i mitt rike og bli en del av det? Eller invitasjonen egentlig å ta jeget og flytte inn i Guds rike? Ser du forskjellen? I det ene riket så det fortsatt det som Herre. I det andre riket så det Jesus som Herre. Det den tro vi kalles til å bekjenne oss til, og som de første kristne bekjente seg til. Jesus Herre. Han får ta over styringen. Jeg tror at mange av oss etter at Jesus liksom har hjulpet oss med å overvinne en synd eller to, så vi tilbøyelige å tenke at nå hadde det egentlig vært greit at han lot meg være i fred. Nå har han liksom hjulpet meg litt med det problemet og fått ting litt på plass. Nå kan jeg godt styre litt selv igjen. Hvis du prøver å forestille deg at du var et levende hus, nå går jeg mot avslutning. Hvis du prøver å forestille at du var et levende hus som Gud kommer for å gjenoppbygge. Så i starten da, så forstår du sannsynligvis hva han holder på med. For det må ordne litt med dreneringer her, og så må du tette noen hull her og der, og litt sånn, alt det skjønner du. Litt sånn den synden, ja, den der, det skjønner jeg, Gud. Den får du ta. Det greit. Og så, ja, det var litt der også, ja. Ja, men det, ok da, det, vi får ta med det, for det må jo, vi må jo få det tett her. Og så vi liksom så litt med på notene da. Men etter hvert så begynner du å stusse litt og lure på, hva det egentlig han holder på med nå? Altså, dette ble litt mer krevende da. For nå plutselig så måker han ned en vegg her liksom. Og så ble det, et utbygg den veien. Og så ble det litt den andre veien. Og plutselig så var det snakk om å legge på ikke bare en etasje, men kanskje to. Og så videre. Og så blir du veldig stuss. Hva det for noe som skjer nå egentlig? Du så jo for deg en liten grei, en enebolig. Og etter hvert så skjønner du. Ja, han bygger jo et palass. Han har tenkt å bo der selv. Og du trodde han hadde kommet for å hjelpe deg å bygge ditt hus. Men han bygger jo sitt. Og han vil bo der selv. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg, sier Guds ord. Hvor lenge skal vi halte til begge sider? Det sanne livet, den sanne velsignelsen, det finnes i den hele og fulle overgivelsen til han som den ene sanne Gud. Jesus Herre. La ham få være det. Amen.